SBS Radio.
Nakatakdang tumaas ang antas ng mga private health premium ng 3.25%. Ito ang pinakamababang antas sa loob ng may dalawang dekada. Ang tumatandang populasyon, ang tumataas na gastusin sa industriya ng kalusugan, ang ilan sa mga iniuugnay sa pagtaas ng antas ng premium. Ngunit umaasa ang mga consumer group na matatapatan ang pagtaas ng premium mga mas maliit na halaga sa tinatawag na out-of-pocket na gastusin. Ang detalye sa ulat ni Sarah Abo na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang industriya ng kalusugan ay sinasabing nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar. Ngunit, patuloy rin ang pagtaas ng halaga ng mga gastusin sa nasabing industriya. Sa darating na taon, mapipilitang muli ang mga mag-anak na magbayad ng mas mataas na halaga para sa kanilang private health insurance. Ngunit ayon sa Ministro para Kalusugan Greg Hunt, maliit lamang ang pagtaas na ito kung ihahambing sa mga nakaraang taon.
Every dollar counts for young people and families, but by delivering the lowest change in 18 years off the back of the biggest reform in a decade, we are ensuring that private health will be more affordable.
Mula unang araw ng Abril, may 13 milyong katao ang magbabayad ng karagdagang 3.25% sa pangkaraniwang premium. Sa bawat individual, ito ay nagkakahalaga ng karagdagang 1.14 na dolyar bawat linggo o may 60 dolyar bawat taon. Para sa mga mag-anak, ito ay karagdagang 2.35 dolyar bawat linggo o higit sa 120 dolyar sa bawat taon. Si Rachel David ang tumatayong CEO ng industry group na Private Healthcare Australia. Ani Dr. David, ang pagtaas ng halaga ay sumasalamin sa tumatandang populasyon at tumataas na bilang ng mga claim mula mga miyembro.
And we are paying for more healthcare, an additional 800,000 medical services, 75,000 hospital admissions, and close to 1 million extra dental services over the last year.
Yan si Rachel David, ang CEO ng Private Healthcare Australia. Bilang bahagi ng mga pagbabago, magpapatupad ang pamahalaan ng tinatawag na tiered health cover system, kung saan ito ay ihahatiin sa gold, silver, bronze o basic. Bibigyan ng mga taga-konsumo ng mapagpipili ang antas ng health cover. Ang mga kompanya o health insurers na mayroon ding opsyon ng pagbigay ng diskwento sa mga 18 hanggang 29 na taong gulang. Ayon sa CEO ng Consumer Health Forum of Australia, Leanne Wells, ito ay magandang balita sa mga taong gumagastos ng libo-libong dolyar bawat taon para sa kanilang private cover. Umaasa siya sa pagpapatupad ng mga hakbang upang maibsan ang hirap sa mga mag-anak.
The key issue here also is the rising out-of-pocket costs that Australian healthcare consumers are facing. As a country, we pay around $30 billion out of our own pockets.
Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng na ikinababahala ng mga tao. Ayon sa pinakahuling ulat mula Consumer Monitor na ACCC, noong taong 2017 hanggang 2018, nagbayad ang mga taga-konsumo ng 23.9 billion o $23.9 billion sa kanilang private health insurance premium. Tumaas ng 3.6% ng nakaraang taon. Noong panahong iyon, ang mga health insurers ay nagbayad ng 15.1 billion o $15.1 billion para sa hospital benefits at may 5.2 billion dolyar naman para sa mga extra benefits. Napag-alaman din sa ulat na patuloy ang pagkansila ng mga tao sa kanilang private health cover. Ayon sa Partido Labor, sakaling mahalal sa susunod na halalan, ito ay magsasagawa ng pagsusuri sa mga private health sa private health sector, isa sa mga balitang ikinatuwa ng mga kumpanya at consumer group.
sbs.com.au.